ในพุทธศาสนาก็เยอะนะคะพวกนี้เนี่ยก็มักจะมีความรู้ความเห็นที่บางครั้งก็ยังมีทิฏฐิอยู่พวกพระที่บวชอยู่ก่อนเนี่ยค่ะก็ตั้งข้อว่าถ้าเกิดพราหมณ์แก่ๆจะมาบวชเนี่ยจะต้องมีพระที่บวชอยู่ก่อนแล้วรับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นผู้ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยก็จะรับผิดชอบนี่คราวนั้นก็มีพราหมณ์แก่คนหนึ่งมาขอบวชแสดงความประสงค์ว่าอยากจะบวชก็ไม่มีใครยอมเอาเพราะว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยอายุค่อนข้างมากแล้วและท่าทางก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดก็ถามกันไปก็ไม่มีใครเอานะคะจนกระทั่งพระสารีบุตรมาเห็นเข้าท่านก็จำได้ว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเคยใส่บาตรท่านด้วยข้าวเปล่าๆช้อนหนึ่งตะพีหนึ่งนะคะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครรับที่จะเป็นผู้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้พราหมณ์คนนี้เนี่ยท่านเองจะรับเพราะว่าท่านระลึกถึงคุณที่ว่าเขาเคยให้ข้าวท่านทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปนี่ก็จะได้เห็นว่าความกตัญญูของพระสารีบุตรนั้นลึกซึ้งแค่ไหนนะคะแล้วในประวัติเนี่ยก็ว่าท่านถือพระอัสสชิเป็นครูองค์แรกของท่านเพราะว่าตอนที่ท่านยังเป็นนักบวชอยู่กับท่านสนชัยเนี่ยและท่านก็ได้เห็นพระอัสสชิกำลังเดินจะไปบิณฑบาตท่านรู้สึกเลื่อมใสในท่าทางท่านก็เข้าไปสนทนาด้วยก็ไปถามว่าท่านเป็นนักบวชที่ไหนมีใครเป็นศาสดาและพระอัสสชิก็สอนท่านสั้นๆว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาแล้วก็คำสอนที่สอนมาคือของทุกอย่างมาแต่เหตุพระสารีบุตรได้ฟังแค่นั้นเนี่ยค่ะใจก็ตกกระแสเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปเล่าให้พระโมคคัลลาฟังแล้วก็ชวนกันมาเพื่อที่จะขอบวชนะคะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยค่ะพอท่านจะลงนอนเนี่ยท่านจะกำหนดคิดว่าพระอัสสชิครูของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนและท่านก็จะต้องหันศีรษะไปทางทิศที่พระอัสสชิอยู่เพื่อเป็นการบูชาว่านี่ท่านยังเคารพครูของท่านอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงจะแลดูมันเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ดิฉันว่าถ้าเราน้อมมาเป็นอุปนิสัยของเราได้เนี่ยจิตใจของเราก็จะเบาก็จะสบายแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายเข้าในการที่เราจะนอบน้อมเราจะละตัวตนของเราออกไปนะคะนอกจากครูอาจารย์เพื่อนใครอย่างที่พระสารีบุตรท่านมีต่อพราหมณ์ที่เอื้อเฟื้อใส่บาตรท่านแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายอย่างแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าที่ทำให้เรามีกินแผ่นดินเนี่ยค่ะถ้าเผื่อมันไม่อุดมสมบูรณ์เราช่วยกันใช้มันอย่างไม่รู้คุณค่าและทำให้ดินเสียดินสกปรกมีขยะมีถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ลงไปจนกระทั่งมันไม่เปื่อยไปย่อยมันไปพันรากไม้ให้ต้นไม้ที่จะขึ้นงอกงามตามปกติมันขึ้นไม่ได้ตกลงอีกหน่อยเนี่ยเราก็ยากจนไม่มีทรัพยากรไม่มีอาหารตามธรรมชาติจะมาเลี้ยงเราได้ตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนไม่รู้คุณนะคะเราอกตัญญูพระพุทธองค์ท่านบอกว่าใจที่จะกตัญญูกตเวทีนั้นไม่ใช่แต่เพียงกับบุคคลที่เห็นกันเท่านั้นแม้กระทั่งธรรมชาติที่เกื้อหนุนเราเพราะจริงๆแล้วเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติที่เป็นแหล่งเกิดของเรามาอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมามีเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่มีร่างกายเป็นเหมือนเรือแพหรือเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้มันรับผัสสะเข้ามาและมากระทบใจแล้วเราได้เห็นอารมณ์ของเราที่ตอบสนองได้เห็นที่ผิดที่พลาดของเราที่เราจะได้แก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งเราทำใจของเราให้คืนกลับไปสู่ธรรมชาติเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานได้เราก็ต้องเอื้อเฟื้อเราก็ต้องรู้คุณของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยค่ะเราก็จะต้องใช้มันอย่างระมัดระวังอย่างพระป่าทั้งหลายนี้ถ้าเกิดเราไปดูวิธีที่ท่านสร้างวัดของท่านแล้วเนี่ยเราจะอัศจรรย์เพราะท่านจะถนอมป่า ไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่โค่นนะคะท่านจะพยายามที่จะสร้างกุฏิหรือสร้างศาลาแทรกไปในระหว่างที่ว่างเพื่อที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้และในการที่จะจัดสรรทางเดินหรืออะไรเนี่ยค่ะก็ถนอมต้นไม้ใหญ่ๆเอาไว้เพราะว่าคุณโยมมารดาท่านเล่าให้ฟังถึงสมัยที่ท่านอาจารย์ท่านมาตั้งวัดเนี่ยค่ะท่านก็จะเริ่มทำกุฏิขึ้นก่อนแล้วหนทางที่จะเชื่อมโยงกันเนี่ยกุฏิแต่ละหลังก็จะเป็นเหมือนจุดรัศมีจุดศูนย์กลางนะคะกุฏิอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางกุฏิอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีเส้นรัศมีถึงกันเป็นทางเดินและกุฏินี้กับกุฏินี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางตกลงแต่ละกุฏิเนี่ยมันก็จะมีทางติดต่อถึงกันเป็นเครือข่ายที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินพาดมาตามทางใหญ่ทางเดียวมันก็จะลัดเลาะไปในระหว่างต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นทางโดยที่จับไม่ไปฝั่งต้นไม้แล้วก็ยังมีร่มเงาของต้นไม้ขึ้นอยู่ตกลงท่านก็อนุรักษ์ป่าด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ของป่าอันนั้นเวลาที่จะทำทางเดินจงกรมมันก็ร่มเย็นที่จะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เดือดร้อนนี่ถ้าเผื่อเรายึดตรงนี้เป็นหลักนะคะและเราก็ดูว่าถ้าเผื่อเราไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติกับแผ่นดินเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรู้คุณค่าอย่างนี้เราไม่ไปถึงก็ไปตัดต้นไม้หรือไปทำอะไรตามความพอใจของเราหรืออย่างสมัยนี้ที่เราก็เห็นกันว่าบางครั้งป่าชายเลนอย่างแถวเกาะน้ำเนี่ยค่ะซึ่งมันและดูเหมือนมันไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเรารู้ระบบนิเวศวิทยาเพียงพอเนี่ยตรงที่ดินชายเลนเนี่ยค่ะจะเป็นที่ที่มันเป็นอาหารของสัตว์น้ำเยอะมากแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนออกไปเป็นทำให้ในอ่าวของเรามีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดเราไปทำลายบริเวณชายเลนนี้เป็นต้นว่าไปทำถนนกั้นหรือไปทำให้มันไม่มีการเคลื่อนถึงกันได้หรือแม้กระทั่งตรงชายเลนเนี่ยค่ะซึ่งน้ำกร่อยจากปากน้ำมันขึ้นมาชนกับน้ำจืดได้กุ้งทั้งหลายที่มันจะวางไข่มันก็จะต้องมาวางไข่ที่ตรงรอยน้ำกร่อยนี้การที่เราไปทำเขื่อนหรือเราไปกั้นไอธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดผลกระทบกระเทือนต่ออาหารของเราที่มาจากแหล่งน้ำเหล่านี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดให้ไกลๆเมื่อสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราจะมีคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวและเมื่อดิฉันเด็กๆจริงๆนะคะไปที่ต่างจังหวัดที่คุณชวดอยู่เนี่ยค่ะพอตรงโต๊ะที่เรายื่นลงไปในแม่น้ำเนี่ยเราเล่นกันเอามือลงไปคล้ายๆระน้ำเล่นบางทีหนวดกุ้งเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จะได้กุ้งขึ้นมาซึ่งพอใครเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราก็จะเชื่อแต่เดี๋ยวนี้เอามือลงไปเลยค่ะมันไม่มีกุ้งหรอกค่ะมันไม่มีอะไรอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราทำให้ไอ้ความบริสุทธิ์ของแผ่นดินแผ่นน้ำของเราเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนไปแล้ววิธีที่เราจะจับปลาจับสัตว์เหล่านี้เราก็ไม่ได้เอื้อเฟื้ออย่างสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าฤดูไหนเป็นฤดูที่สัตว์เหล่านี้วางไข่เขาก็จะไม่ท้อแท้เขาก็จะไม่จับสัตว์เหล่านี้มานะคะของเราไม่ใช่อย่างนั้นสิคะเราไม่ใช่แต่ท้อแท้เราไม่ใช่แต่จับอย่างธรรมชาติธรรมดาบางครั้งเราช็อตไฟฟ้าบางครั้งเราทำอะไรสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วสัตว์เล็กๆที่เอามากินก็ยังไม่ได้มันก็ตายไปด้วยก็ทำให้โอกาสที่มันจะสืบต่อกันแล้วก็คล้ายๆตัวหนึ่งตายไปอีกตัวหนึ่งมันก็โตขึ้นมาแทนมันก็ทำให้ปริมาณที่จะมีอยู่เนี่ยมันยังเป็นเม็ดเป็นหน่วยอยู่กินไปก็ไม่พร่องมันก็พร่องอะค่ะเหมือนสมัยต้นกำเนิดของมนุษย์ในอาคันยสูตรที่บอกว่ามันมีข้าวสาลีที่พอเก็บก็จะได้เม็ดมาไม่ต้องเอามาหุงเอามาต้มนะคะกินได้เลยพอเราเก็บตอนเช้าเนี่ยค่ะบ่ายๆไอ้ที่เราเก็บมันก็จะเต็มขึ้นมาเหมือนเดิมคือเรียกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดตายแต่มนุษย์เราเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสของตัวเอง ตอนแรกหิวก็ไปเก็บต่างคนต่างก็ไปเก็บมันก็ธรรมชาติมันก็เติมให้โดยที่ไม่มีการขาดตกบกพร่องคนก็ขี้เกียจเราเก็บมาเอาไว้สักวันสองวันดีกว่าจะได้ไม่ต้องหิวก็ออกไปเก็บนะคะทีนี้พอมีคนทำอย่างนี้ไอ้คนอื่นก็เอ๊ะถ้าเกิดเขาเล่นเก็บไปตุนอย่างนี้เดี๋ยวเรามาถึงเก็บไม่มีตกลงทุกคนก็เก็บไปตุนไอ้ข้าวสาลีที่เคยพอเก็บแล้วมันก็มีเม็ดเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ทำไม่ทันตกลงมันก็เริ่มมีเม็ดรีบบ้างมีเปลือกขึ้นมาบ้างก็เกิดความแรงแค้นขึ้นในที่สุดก็เกิดการไม่ไว้วางใจกันก็ต้องแย่งชิงกันตีกันในที่สุดก็ต้องจัดระบบใหม่ละในกลุ่มคนที่อยู่นี้ต้องหาหัวหน้าที่คิดว่าจะต้องพูดแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อคุณสมบัติของหัวหน้าตอนนั้นก็คือต้องกำยำล่ำสันต้องมีกำลังที่ว่าพูดแล้วคำพูดนั้นจะเป็นอำนาจได้ก็ยกย่องคนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นสมมุติเทพนะคะและต่อไปมันก็กลายเป็นระบบการปกครองขึ้นมานี่ถ้าเกิดจะดูไปแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเรารู้คุณของธรรมชาติว่าเรามาจากธรรมชาติถ้าเผื่อเราจะอยู่ดีกินดีเราก็จะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ให้อุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างกับที่มันเคยเป็นเราเป็นแต่เพียงส่วนเสี้ยวที่มาอาศัยแล้วก็จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติแต่ไม่ใช่มาเพื่อจะมาชนะธรรมชาติหรือแปรเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นไปตามกิเลสของเรานะคะถ้าเกิดเราระลึกตรงนี้ได้เราทำอย่างนั้นเราก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติเราก็จะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่มันมีทั้งคุณธรรมมีทั้งความเป็นธรรมชาติมันก็จะไปด้วยกันแต่กิเลสที่มันเป็นแขกจรที่อยู่ในใจของเรานี่แหละค่ะพอเราเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าเรามีกำลังนะคะเรามีกำลังและกำลังอันนี้มันไม่ได้ถูกอบรมให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงมันก็จะเชื่อตามตัวปู่ของปู่ตามสัจกายทิฏฐิขึ้นมาแล้วสัมมาทิฏฐิมันก็เฉไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไอ้ตัวตนของเรานี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราแน่จริงเราจะต้องเอาชนะข้างนอกเพื่อพิสูจน์ว่าฉันแน่จริงนะคะแต่เราไม่รู้ว่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการฆ่าตัวเองเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งข้างนอกที่เราคิดว่ามันท้าทายเรานั้นแท้ที่จริงมันก็คือตัวของเรามันก็คือลมหายใจของเรามันก็คืออาหารของเราความอยู่ดีกินดีของเราใช่ไหมคะเพราะถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าต้นไม้มันไม่มีประโยชน์เราตัดต้นไม้เราเอามันมาทำประโยชน์อื่นๆแต่เราไม่รู้ว่านั่นเรากำลังทุบลมหายใจของเราเองออกซิเจนความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่จะมาทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นมันดีมันงามความชุ่มชื้นที่ได้มาจากละอองน้ำที่ต้นไม้หลังจากที่มันปรุงอาหารแล้วมันคายออกซิเจนมันคายไอน้ำออกมามันก็เป็นความชุ่มชื้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้โลกเรานี้เนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขกว่าเราจะรู้ตัวมันก็ไปถึงจุดที่ตายเกินแก้แล้วอะไรหลายหลายอย่างเมื่อตอนที่ดิฉันไปเมืองนอกครั้งแรกเนี่ยค่ะและตอนนั้นเนี่ยมันมีพายุหิมะแล้วมันก็มีพายุอะไรต่ออะไรมีผ่านไปบางส่วนที่มันเป็นทะเลทรายนะคะดิฉันนึกไม่ออกว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยคงไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนี้ได้เป็นอันขาดเพราะเราเห็นแต่ตรงไหนก็เขียวตรงไหนก็มีต้นไม้เยอะแยะแต่หลังจากที่ดิฉันกลับมาไม่นานเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าเรามองไปเนี่ยค่ะมันไม่เขียวละมันกลายเป็นป่าคอนกรีตละมันมีตึกแท่ง สูงขึ้นมาถ้าถ่ายรูปมาแล้วเอามาวางให้ดูเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่านี่มันเมืองไทยหรือมันเมืองนอกหรือมันอะไรกันแล้วแล้วอีกหน่อยป่าของเราที่เราเคยคิดว่าโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์มันก็จะกลายเป็นหินดินลูกรังแดงๆแล้วมันก็จะเป็นทะเลทรายอย่างนั้นขึ้นมาได้เพราะว่ามันเริ่มดินมันชั้นของดินมันเสียไปแล้วมันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นดินตายไปแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะทีนี้ถ้าเราเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไปเห็นตอนที่มันสำเร็จรูปแล้วเราก็บอกเฮ้ยมันไม่มีวันจะเกิดแต่ของเราแต่พออยู่นี้เรามาดูโอ้ยเราก็หลับตาเห็นภาพว่าอีกหน่อยมันจะสำเร็จรูปเป็นอย่างนั้นไปได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็มันนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเอาธรรมะมาอบรมบ่มใจเราเอาไว้เนี่ยค่ะของทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็ดับไปแล้วมันก็เป็นวัฏจักรเกิดขึ้นมาใหม่มันก็คงจะเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจของคนเรามันยังไม่ฉลาดรอบคอบมันยังไม่รู้เท่าทางกิเลสมันก็ต้องถูกกิเลสลากจูงไปแล้วมันก็ไปปรุงแต่งให้ธรรมชาติให้มันบิดบิดเบี้ยวไปตามไอ้ความบิดบิดเบี้ยวของใจของเรานั้นนะคะดิฉันนึกถึงว่าเราที่เรานึกว่าเราเก่งเรารู้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนคนที่ไปส่องกระจกที่หลอกตาตัวเองอะค่ะของดีๆอยู่อย่างเป็นต้นว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็พอดีบ่าสองข้างมันก็เท่ากันแต่พอกระจกมันหลอกตาเราพอเราไปส่องข้างเราก็บอกเอ๊ะบ่าอันนึงมันยักนะมันไม่พอดีเราก็จะแกงปัดเข้าไปแท้จริงของมันดีอยู่อะค่ะแต่เราไม่มีมาตรการที่จะทดสอบเราว่าไอ้สิ่งที่เรารู้อยู่มันเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นปัญญาเห็นชอบหรือมันเป็นปัญญาเห็นผิดแล้วก็เปิดแก้ไขจนกระทั่งมันพังไปหมดในที่สุดเราเองก็พังไปด้วยในที่สุดเราก็ค่อยๆเรียนรู้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปตามจังหวะแล้วก็ต่อไปกิเลสมันก็ครอบครองมันก็แปรเปลี่ยนแล้วมันก็ดับไปใหม่และมันก็คงเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะคะตราบเท่าที่เรายังไม่เหนื่อยเรายังไม่เบื่อเรายังไม่คิดที่จะแสวงหาความจริงแท้ที่เป็นปรมัตถสัจจ์แล้วก็ทำให้ใจอันนี้มันพึ่งพาตัวเองได้และมันก็รู้ตามความเป็นจริงมันก็คงจะเป็นวัฏฏะที่เราก็ไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างนี้ค่ะจนกว่าใจอันนี้มันจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งสติมันตามมาเป็นพี่เลี้ยงพอจะเผลอเข้าวัฏฏะอันนั้นมันก็ประตุกให้คิดว่ายังไม่เหนื่อยอีกหรือยังไม่เบื่ออีกหรือนะคะถ้าเผื่อเราได้สติขึ้นมาฉุกคิดได้เราก็คงจะเอาปัญญาตัดไอ้วัฏฏะอันนี้เส้นรอบวงอันนี้ให้มันถึงเป็นเส้นตรงเราก็เข้ามาแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ไอ้เส้นตรงอันนี้มันก็งับเราเข้ามาเป็นวัฏฏะใหม่แล้วเราก็วนไปอีกเหมือนมดไต่ขอบกระด้งแล้วเราก็รื่นเริงบันเทิงกันนะคะเราก็คิดว่าโอ้เราทำอะไรได้เยอะแยะแต่แท้ที่จริงเราก็ไต่ขอบกระด้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ไปไหนหรอกเหนื่อยแล้วก็ภูมิใจตาก็บอกอู้ฉันไปได้สุดขอบฟ้าจักรวาลแล้วแท้ที่จริงก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะคะวนอยู่ในอวิชชาในความหลงแล้วก็ในความยึดมั่นสำคัญผิดตกลงอวิชชากับอุปทานมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราก็ขับเคลื่อนกันไปชกต่อยกันไปสร้างวิบากที่มันมาทุบท้องตัวเราให้ทุกข์เดือดร้อนกันไปนี่ตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อเรามองเห็นเราค่อยๆคิดที่จะคลี่คลายที่จะแก้ไขเราก็คงจะพยายามพอมันจะเผลอเป็นวัฏฏะที่จะทำให้เราวนเป็นวัฏฏะขอบกระด้งสติสัมปชัญญะปัญญามันก็จะมานะคะแล้วก็ทำให้เราง้างวัฏฏะนี้ออกเป็นมากแล้วเราก็จะได้เอาคุณธรรมความดีความงามทั้งหลายทั้งปวงที่มันค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มในใจที่เป็นภาชนะรองรับธรรมะอันนี้จนในที่สุดใจของเราก็คืนสู่สภาพเดิมที่เป็นก้อนธรรมเป็นทางธรรมแล้วมันก็ทำให้เรามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเราก็คงจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตรงนั้นมันก็คงเป็นสันติสุขที่เราทุกคนใฝ่หาอะไรที่เรา จะพูดจาอะไรที่เราจะติดต่อสื่อสารกันมันก็คงจะเป็นความเดียวกันที่นำแต่ความสงบผาสุกร่มเย็นมาแต่เริ่มต้นให้ใจอันนี้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ใจอันนี้มีกตัญญูกตเวทีนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆมีเมื่อมันหาเงื่อนเจอแล้วเนี่ยค่ะมันก็ไปต่อไปเวลาที่เราจะเลาะได้ถึงแป้งอ่ะนะคะถ้าเราจับมันกระตุกถูกทางเนี่ยปรื้ดเดี๋ยวมันก็หลุดออกแล้วมันก็ถึงแป้งมันก็กลายเป็นผ้าชิ้นหนึ่งที่ไม่ไปติดไปเลอะกับอะไรแต่ถ้าเกิดเรากระตุกผิดเราจับเงื่อนผิดแทนที่จะกระตุกให้มันหลุดออกไปมันเลยกลายเป็นเงื่อนตายผูกนะคะทีนี้เราก็ลำบากหน่อยเราก็จะเกิดความหงุดหงิดแล้วเราก็แทนที่จะค่อยๆเลาะให้ดีๆหรือตัดเชือกออกไปเราก็เลยจะตัดเนื้อผ้าเราก็เลยจะตัดเอาคุณงามความดีของเราเมื่อหวาดไปด้วยแล้วเราก็จะมีแต่กิเลสพอกพูนขึ้นมามีแต่ปัญหาซับซ้อนขึ้นมาแทนที่จะเป็นมรรคมันก็เลยกลายเป็นหนทางไปสู่ความทุกข์แล้วเราก็เลยถูกไอ้ทุกข์มันเล่นงานเราจนกระทั่งเราสะบักสะบอมไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะคอยเตือนตัวเราเอาไว้หนทางของชีวิตเราเนี่ยค่ะมันไม่มีหลายแพร่งมันไม่มีเยอะแยะมากมายมันมีเพียงแค่สองแพร่งคือหนทางไปถึงความทุกข์สมุทัยหรือมรรคนะคะมีแค่สองเท่านั้นค่ะถ้าเกิดเราพบว่าเองที่เราเข้าไปนี้มันไม่ชอบมาพาปนกลับพลังกลับนะคะ180องศาแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าใช่เราก็บอกว่าไม่นะคะแค่นั้นแหละค่ะแล้วประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะบอกเราเองว่าเมื่อกี้ที่เราหลงว่ามันใช่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะทำไปแล้วมีแต่ปัญหาแต่พอเราเปลี่ยนทำตรงกันข้ามทั้งที่เรายังไม่มีปัญญาแต่ผลที่เกิดขึ้นมันค่อยๆคลี่คลายเราก็จะเชื่อตรงนี้แล้วพอเราสะสมประสบการณ์ไปมันมากขึ้นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมานะคะเราก็จะรู้เห็นเป็นในใจด้วยวิธีนี้เนี่ยค่ะถ้าเราเป็นคนจริงกับชีวิตของเราเนี่ยถึงเราจะบอกว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเรายึดอย่างนี้เราไม่ท้อถอยเราภาคเพียรไปอย่างมีทิศทางวันหนึ่งเราก็จะแก้ปัญหาของเราได้และเราก็จะพัฒนาตัวเราไปในทางที่ถูกได้ก็หวังว่าข้อคิดที่เรามาสื่อสู่กันฟังเนี่ยค่ะคงจะเป็นกำลังใจนะคะให้การเดินทางของเราแทนที่จะมันจะไปเป็นมดไต่ขอบกระด้งแล้วก็คลี่มันออกเป็นมรรคและเราก็มีผลงานที่เราจะชื่นใจและก็เป็นกำลังใจของเราค่ะ